loeksin veel mõned mõtted psalmidest ehk laulude kogust. 51. laulu, 8. salmi, esimene pool. Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas. Ja 36. laulu, teise peatüki, teise salmi, esimene pool. Üleastumise sõna on tema õelal tema südame põhjas. Piibel puudutas täna meie inimeste ühte salapärasemat ja varjatumat kohta. See on meie südame põhja. Õieti pole teine inimene kunagi võimeline nägema teise inimese südame põhja ja seda, mis seal on. Ja et see pole võimalik, siis on inimestel nii palju pettumusi üksteisest, sest nad arvavad head inimesed ja lõpuks tuleb seal välja halba. Kuid Jumal üksi on võimeline nägema inimese südame põhja. Tema näeb, mis seal on. On seal tõde või on seal üleastumise sõna. Aga Jumal tahaks täna meie silmad avada, meile näidata oma püha sõna kaudu, mis on meie südame põhjas. Paljudel juhtudel meie ka isegi ei tea, mis seal on. Sellepärast palume täna, et Jumala valgus langeks meie südame põhja ja näitaks meile, mis seal on. Püüame seda teha mõne küsimuse valgel. Esiteks, mis on inimese südame põhjas? Kui esitaksime küsimuse, mis on tünni või ämbri põhjas, siis see küsimus oleks meile mõistetavam ja arusaadavam. Kui mõnedes nõudes on pikemat aega seisnud sees vesi, siis koguneb selle nõu põhja mustus ja praht, mis on vee sees. Ja me ütleme selle nähtuse puhul sadestub põhja. Kuid samasugune lugu on ka inimese südamega. Ka sinna sadestub midagi. Kas sinna põhja koguneb midagi? Kui ühel inimesel on teisega olnud arusaamatus, ma räägin siin päris inimesi, kes Jumalat ei teeni ja ei armasta. Või arusaamade lahkuminekud ka usklike inimeste vahel. Siis nagu mingid vaimsed mustus koguneb inimese südame põhja. Kas ta seda soovib või mitte, aga see koguneb sinna. Ja kui sellel inimesel, nädal kahel inimesel, mõne aja pärast jälle tekib üks uus arusaamade lahkuminek või arusaamatus, siis südame põhja kogunenud kibedus purskub sealt välja sõnades. Arvan, et meil ei ole siis raske mõista, et meie südame põhi, see on meie mõtete ja tunnete maailm. Kõigelt selgemine võib olla seda illustreeriks meile üks jutustus, mida jutustas vend Kivilo, kes nüüd on ka juba vanemates aastades. Ja kui tema oli noor mees, siis selle jutustuse rääkis temale üks vanavana mees juba, kes saari ajal, kui koolid allused rohkem hariduse süsteemile, mitte haridussüsteemile, vaid kirikule, siis oli tema ühes koolis Köster kooliõpetaja. Ta oli ka ühes kirikus Köstriks, aga andis siis ka koolis tunde õpilastele. Ja tema jutustab oma elukogemustest ühe sündmuse. Mul oli koolis üks väga paha ja sõnakuulmatu poiss. Ja ta oli suur poiss juba, aga väga niisugune üleannetu. Ja tegi mulle alati, alati lõpmata palju valu. Ja ühel päeval tegi ta, sai ta jälle hakkama ühe mingisuguse vembuga. Ja minu kannatus katkes siis. Ja mina võtsin ja lõin seda posti vastu põske. Ühe sõnaga andis talle kõrvakiilu. Ja siis ta ütleb nii. Mina lõin küll seda poissi, aga ma lõin ka iseenese süda, sest ta oli tõsine usklik mees. Ja kui ta siis poissi oli löönud, siis saatis ta poisi koju otse kohe. Mine nüüd koju. Aga enne kui päev looja läks, pidi ta asume teele poisi juurde koju, et poisi käest andeks palda. Tollel ajal ei olnud see kui mingisugune kuritegu, kui õpetaja last lõi. See oli lubatu. Aga et ta oli usklik ja et ta oli seda paha meelega ja vihaga teinud, siis ta tundis, et see oma südame rikkus ja Jumala vaim andis talle märku, mine ja palu poisi käest andeks. Ja ta jutustab siis edasi, sellel peale lõunal asusin teile poisi kodupoole. Oli alles sadanud vihma ja kruusatud teel, mida mööda ma läksin, oli aukudesse kogunenud vihmavett. Minul oli käes jalutuskepp, nagu tollel ajal, niisugune konksuge kepp. Oli kombeks ja nii ma läksin siis seda teed ja enese märkamatult olin seisma jäänud ühe veelombi äärde ja hakkunud keppi otsaga seda vett selles lombis liigutama. Ja see vesi, mis enne oli selge, läks sogaseks. Ja selle peale ütles siis Jumala vaim. Vaata, niisugune on sinu süda. See poiss oli vaid kepp, mis selle mustuse sealt välja liigutas, mis sinu südames on. Nii olukorrad toovad välja vahest meie südame põhja ja me ei aimagi vahest, mis seal kõik peidus on. Aga Jumal laseb need olukorrad tulla, et meie näeksime, mis on meie südame põhjas. Südame põhjas on see, mis sinna on kogunenud ja korjanud. Tunnen ühte eramaja, kus rääst all on tsemendist niisugune nõu, see tsemendist tünn, aga sügisel enne külmada tulekut on vaja see tünn puhastada, ja tühjendada veest, sest muidu külm rikub selle tünni. Ja siis tuleb tünni põhjast välja nii palju prahti, nii palju mustust, mis sinna suve jooksul on kogunenud. Umbes niisugune on meie mõtete ja tunnete maailm. Mõni inimene pole kordagi oma elus seda tünni, seda tunnete ja mõtete maailma puhastanud. Ja kui must on siis niisuguse inimese süda, kui palju mustust ja prahti on selle inimese südame põhjas. Ja ta vahest isegi ei aima, kui must on tema südame põhi. Aga Jumal on annud inimeste kasutusse vahendeid oma südame põhja puhastamiseks. Ja tänu Jumalale selle pärast, et Jumal niisuguse vahendid on annud. Tark ja õnnis on see inimese, kes neid võimalusi oskab kasutada ja kasutab. Ja piibel nimetab seda inimest ka õndsaks. Kui näiteks ilmutusraamatu 22. peatüki 14. salmi loeme, siis seal on öeldud nii. Õndsad need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevalt süüa elupuus ja väravas linna sisse minna. Õndsad need, kes hoolitsevad selle eest, et nende süda saaks puhastatud. Ei näe need elupuudega sa süüa selle viljast, kelle südame põhi on must. Ei saa väravast igavesse linna sisse minna mitte need, kelle südame põhi on täis mustust. Oled sina siis ka see tark ja õnnis, kes oma südame põhja igatseb ja soovib puhastada. Profet Sakaria 13. peatüki esimeses salmis me loeme, sellel päeval peab Taaveti soov ja Jerusalemma rahval olema üks lahti tehtud allikas pattu ja roojuse puhastamise tarvis. Kas sa tunned seda allikat? Kas sa tunned seda Jeesuse Kristuse puhastavat verd? Kui sa tunned seda, siis ole hoolas seda kasutama. Ja ära suhtu hooletult sellesse võimalusse. Kuna piibel ütleb nii, häda neile, kes hooletud on Siionis. See tähendab, kes ei oska kasutada ja hooletult kasutavad Jeesuse Kristuse ohvri surma ja valatud verd. Nii nagu esimene Johannes 1:7 on öeldud, Jeesuse Kristuse tema poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Ka sinu südame põhi tehakse puhtaks. Kõik saab puhtaks, kui sa vaid soovid, kui sa vaid igatsed, kui sa vaid palud. Ja sama peatükis on öeldud veel, kui me oma pattud tunnistama, on tema ustav ja õige, et ta pattud andeks annab ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. Südame põhja puhastamiseks on vaja siis teha midagi taolist, nii nagu ämbriga, mille põhja on kogunenud mustust ja prahti. Ei aita sellest, kui me ainult seda vett natuke seal ämbris liigutame. Mõne aja pärast on jälle seal mustus sees põhjas. Aga ämber tuleb kummuli keerata, tuleb tühjendada. ja niin opettaisi meille ka. Piipeltä tekemään omaa sydämekä. Kui meidän oma pattu tunnistamme. Sydämen pohja puhastamiseksi on vajaa tunnistada. Välja heittä kaikseen, välja tuua kaikseen inettus ja prahta. Siis saattaa puhtaaksi. Aka kes meidän inimestena, neit puhastuse võimalusi ei kasutta, nende kohta maksab sanaa. Yle kohtu sana on sydäme pohjas. Luomu puolest, synni puolest, oleme meie kõik inimesed neid, kellel yleastumise sana on sydäme pohjas. Sellisena oleme siia maailma tulnud. Sellinen rikkutud on meie olemus ja me luomus. Aga Jumal taha me sydämet põhjalikult puhastada. Ja seda ainult sellel tingimusel. Kui me seda ise soovime ja palume. Jumal ei kasuta vägivalta. Jumal ei tule sunni meid. Jumal ei sunni meid põlvedele. Et sa pead nüüd paluma ja sa pead seda tegema. Ta annab vaid märku. Ta ei kasuta vägivalda me juures. Kuigi on teine jõud, kurjuse jõud, see võtab vägisi. See tuleb vägisi südamena, see paneb vägisi kurja tegema, kas sa tahad või ei taha. Aga Jumal ei kasuta vägivalda. Jumal ei tee midagi inimese loata. Ja sellepärast ainuke võimalus oma südame põhja, oma südant puhastada on see, kui sa tuled Jumal ette, tuled Jeesus ette ja palud puhasta mind, pese mind. Aga nüüd veel küsimus. Millest oleneb inimese südame põhi? Sinna südamesse ja südame põhja koguneb see, mida meie armastame. See sinna koguneb. Meie süda on siis nagu mingisugune kollektsioonide muuseum. Kõik see korjub sinna või koguneb sinna, mida meie armastame. Armastus on niisugune magnet, mis kaasa tõmbab kõik need asjad ja juhib meie südamesse, mida meie armastame, mille küljes rippub meie süda. Mitmed aastaid tagasi, kui me lapsed olid veel väikesed, üks lastest pillas võtme kimbu klosseti auku. Ja seal oli palju võtmeid, mitmed uksed. Selle tõttu jäid suletuks ja tekis nüüd mure, kuidas need võtmed sealt kätte saada. Nad paistsid seal, aga auk oli väga sügav. Ja siis anti mulle ülevalt niisugune mõte. Pane üks tugev magnet, kepi otsa ja nii saad võtmed kätte. Ja järgisin sellele nõuandele, mis südamesse anti. Ja nii olid vastu võtmed käes. Magnet tõmbas võtmed enda külge oli võimalik neid nii kätte saada. Niisugune magnet on meie kiindumus, meie armastus asjade vastu. Ja need asjad, mida me armastame, need automaatselt, nii nagu magneti mõjul, korjuvad ja kuhjuvad meie südames. Kõiki asju, mida me ihaldame, armastame, nendega täitub meie süda. Sellel põhjusel siis nimetab piibel usklikele inimesele selle hädaohtlikuks, kui tema maailma armastab. Nagu sellest on esimese Johannese teise peatüki 15. salmis juttu. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas, Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees. Oht on siis selles, et maailma asju ja maailma armastades tõmbavad see armastus need asjad meie südamesse. Süda täitub nendega ja tagajärg on see, et kõik jumalikud asjad, kõik vaimulikud asjad, kõik igavikulised väärtused, need pühitakse seal välja. Sest kui uusi asju juurde tuleb, siis vana peab välja minema. Niisugune seadus. Ja lõpuks on südame põhjast tõde kadunud. Teda ei ole seal enam. Ja selle asemel aga ülekohtu sõna ja inimene on sisemiselt langenud. Ta võib käia veel jumalaste hulgas, jumala sõna kuulata, aga väline langus järgneb ka sellele, kus võõrdutakse sellest, võidakse minna kaugele jumalast ja jumala sõnast. Aga kui me armastame Jeesust või jumalat üle kõigi asjade, siis maksab täpselt see sama reegel ka siin. Kui me Jumalat ja Jeesust üle kõige asjad armastame, teda alati meeles peame, temale alati mõtleme. Ja sellel juhul, kui me teda armastame, siis on see nii. Siis süda täitub jumalikede väärtustega, igaveste väärtustega. Ja sellepärast on armastus Jumala vastu vaimuliku elu esimene suur küsimus. Ja käskudes juba Iisrael rahvale andis Jumal selle esimese käsuna armasta Jumalat kõigest, omast hingest, kõigest omast väest ja kõigest omast meelest. Siis täitub meie süda jumalikude väest. Kui sa Jumalat armastad, siis sa armastad palju piiblit lugeda. Siis ei ole piibel sulle mitte niisugune raamat, mida ainult moe pärast ehk raamatu riiulil või laual hoiad, aga teda ei loe. Kui sa Jumalat südamest armastad, siis sa loed piiblit, sest armastus sunnib sind selleks. Ja kui sa Jumalat südamest armastad, siis armastad sa ka palvet. Ja nii täitub süda igal uuel päeval uute vaimulikkude väärtustega, uute rikkustega. Tõde südame põhjas mitte ei kahane, vaid kasvab. Ja Jumalale valmistab see rõõmu, aga rõõmu tunneb ka sinu enda süda. Ja lõpuks veel üks küsimus. Millist mõju avaldab inimesele tema südame põhi? Nagu juba nimetasin, et südame põhi on meie tunnete ja mõtete maailm. Meile vähe tuntud ja vähe mõistetud maailm, aga ta on seda. Aga võime öelda veel seda, et meie mõtete ja tunnete maailm, see on nagu meie tegevuse projekteerimise büroo. Seal sünnivad ideed, plaanid, kavad meie mõttes enne, kui nad saavad tegudeks või sõnadeks. Ühes kaasaegses ingliskeeles piibitõlkes on Jeesuse poolt see ka nii väljendatud. Mattiuse 15:19. Südamest tulevad kurjad ideed, mis juhivad inimest tapma, abielu rikkuma ja tegema teisi ebamoraalseid asju. Nii et meie mõtete ja tunnete maailm on siis see projekteerimise büroo või asutus, kus tehakse kõik meie tegevuse projektid. Meie sõnade projektid, meie tegevuse projektid, kõik sünnivad seal enne. Kui on siis meie südame põhjas tõde, jumalik tõde, siis kiirgab temaga meie elust välja. Ta ei jää varjule. Ja sealt tuleb välja siis Jumala headus, Jumala arm, Jumala armastus. Aga kui seal seda ei ole, kui on ülekohtu sõna südame põhjas, siis kiirgab tema käitumistes sõnades ka sama välja seda halba, seda ülekohut, seda pettust. Südame põhjast oleneb siis inimese vaimse elu kvaliteet. Sellest see oleneb kõik, mis sugune on meie südame põhjast. Ja ei ole halb, kui me jätaksime meelde täna hommikul ühe palve, mida palus kord üks inimene ja mis tõi talle erakordse õnnistuse tema ellu. Ja see palve oli näita mulle minu südam. See lugu algas selliselt, et keegi rändjutlustaja Inglismaal, temal oli niisugune komme, et tal oli viisiks või kombeks pidada õhtu palvusi igas paigas, kus tema ööbis. Ja ta pidas sellest kombest kinni ka, kui ta oli jõudnud ühte üksikusse võõrastamajja. Teise öömajalise selles majas ei olnud. Ja tema kutsus siis võõrastama ja peremeest koos oma perega ka sellest õhtu palvest osa võtma. Jutlustaja lõi ma piibli lahti ja tahtis alustada juba õhtu palvet, aga siis ta küsib, kas kõik maja elanikud on siin. Ja kõik peale Lilli, kes on köögis, aga tema on nii rumal ja mõistmatu, et teda ei maksa kutsuda. Ta nii uni sellest aru ei saa. Aga jutluste siiski jäi oma otsuri juurde ja ütles, et kutsuge see Lilli sealt köögist ka siia. Ja Lilli toodi siis ka kohale oma sassis juuste ja tuhmide silmadega. Nägi ta välja nii nagu ehtne tuhkad Triinu kunagi. Ja ka seda õhtupalvet kuulas ta väga nüri ja niisuguse osavõtmatu meelega. Aga pärast õhtupalvet võttis jutlustaja teda kõrvale ja küsis, kas sina laps ka Jumalat palud? Ei. Aga mina tahan sulle õpetada ühe palve. Ja kui sina seda palvet palud, siis kui mina tagasi tulen, kingin sulle ühe šalli. Jah, aga ma ei oska paluda. Ma oskan ainult kingi puhastada, ma ei oska paluda. Aga oota, ma õpetan sulle, sest need on ainult mõned üksikud sõnad. Ja tüdruk lubas siis need sõnad meeles pidada ja neid hakata igal õhtul palvetama. See palve on nii lühikene. Näita mulle oma südant. Tüdruk andis lubaduse ja nii nad lahkusid. Poole aasta pärast tuleb jutlustaja tagasi sinna võõrastamajja. Ja tal on meelde jäänud see Lilli. Ja talle öeldakse juba, et Lilli olevat sellest päevast alates palju sõna kuulelikumaks muutunud. Aga ikka kurvemaks, ikka õnnetumaks. Ja viimasel päeval olevat isegi lamavat voodis ja olevat nagu haige. Nyt siis jutlustaja juhitti tämä vuote juurte. Ja tämä kysyi siis Lillikäst, missä sul vika on? Ja Lilli vastaa, mul on kuri sydä. Ja nyt võis jutlustaja rääkida sellest Jeesusest, kes kurja sydäma asemele annab hea sydäme. Sellest Jeesusest, kes tuli kadunud otsima, päästma. Sellest Jeesusest, kes kõiki kurje inimesi armastab ja selleks, et neid aidata ja neile hea sydäme anda. Ja jutlustaja andis siis oma lubaduse, oma selle, mida ta kaasa tõi talle edasi ja ütles talle siis veel. Palu nüüd niimoodi, Jeesus näita mulle oma südä. Ja ka seda palvet lubas Lilli paluda ja hakkas paluma. Ja kui ta seda palvet hakkas paluma, siis sai ta rõõmsaks Jumala lapseks, sest ta võis näha Jeesuse armastavat südant, andestavat südant, seda südant, kes tuleb appi meie hädades, meie vaevades, meie puudustes, meie nõtrustes, meie rikutustes. Selline Jeesus on täna meie keskel ja ootab, et meie oma südame põhjast kõik mustuse tema ette välja tooksime, puhastaksime ennast tema valatud veres ja nii omaksime õnnistuse, mis on igavene. Aamen.